me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Gjatë sa jave në vend janë shtuar shifrat e të infektuarve, teksa më datë 15 është kapur rekordi prej 69 rastesh me COVID-19. Gjatë 24 orëve të fundit, 50 raste të reja me koronavirus janë identifikuar, ndërsa një tjetër pacient ka humbur jetën duke e çuar në 42 numrin e viktimave. Është zgjeruar edhe harta e të prekurve duke përfshirë edhe Sarandën, Kurbinin dhe Mirditën. Të infektuarit janë të moshave dhe profesioneve të ndryshme, mes tyre edhe dy vëllezrit Robert dhe Edmond Budina, të cilët kanë drejtuar protestat në Tiranë dhe disa rrethe të vendit kundër së teatrit kombëtar. Në rritje ka ardhur edhe numri personave që janë shtruar në shërbimin infektiv. Aktualisht po marrin shërbim 64 pacient, 7 prej tyre në terapi intensive, ndërsa një është i intubuar. Në 24 orët e fundit janë shëruar 28 qytetar, duke çuar në 1114 numrin e të shëruarve që nga fillimi i epidemisë, ndërsa vijojnë të jenë ende aktiv 682 persona, kryesisht në Tiranë, Shkodër dhe Kruj. Teksa thekson se nuk e ka në ADN kulturën e kërcënimit, në foltorën e parlamentit, kryeministri i vendit Edi Rama i kërkoi Lulzim Bashës me ultimatum të reflektoj dhe të mos shtoj kushtet për reformën zgjedhore, pasi socialistët janë gati edhe ta grisin marrëveshjen e 5 qershorit.
Mos na tundoni, sepse për atë zot, ajo marrëveshje, një fije peri e ndan realizimin deri në fund nga grisja e asaj marrëveshje, dhe këtë fije peri duhet ta ruaj mirë Lulzim Basha, bashkë me Peço Vasilin dhe me gjithë ata.
Në debatin në parlament me opozitën parlamentare, Rama, pavarësisht gatishmërisë për të diskutuar për listat e hapura, u kujton se fal tyre cilësia e parlamentit është rritur. Sa i takon heqjes së koalicioneve parazgjedhore, jep një shembull konkret për se mbështet këtë ndryshim. Duke mos e fshehur dobësinë që ka për të debatuar me deputetin monarkist Kujtim Gjuzi, i ka dhënë atij edhe arsyet pse nuk mbështet referendumet. Qeveria prezantoi zyrtarisht krye negociatorin e Shqipërisë me Brukselin për antarësimin në Unionin Europian, por nuk guxoi të shqiptonte një datë për tryezën e parë ndërqeveritare. Marrveshja për reformën zgjedhore është një ndër prioritetet kryesore për këtë tryezë. Krye negociatori Zef Mazi preferoi të mbante petkun e teknicienit mbi palët pozit-opozit. Do të pyes, do të dëgjoj, do të konsultojmë dhe do të raportoj, tha ai. Edhe me presidentin Mazi tha se do të kishte një raport të mirë institucional, ndërsa Meta kishte kërkuar që krye negociatori të ishte një emër konsensual. Me zërin duke u dridhur, Rudina Ajdari ka dalë këtë të njëjtë para foltore së kuvendit duke komentuar vendimin e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit për nënën e saj, gjyqtare në apelit Fatmir Ajdari, e cila u shkarkua nga detyra pasi nuk kaloi vettingun për shkak të problemeve të gjetura me pasurinë. Ajo u shpreh se me këtë vendim morën përgjigje të gjithë ata që e kanë gjykuar, duke thënë se ka qëndruar në kuvend vetëm për të mbrojtur nënën e saj. Trupa gjykuese vlersoi se gjyqtarja e apelit të Tiranës ka probleme me pasurinë, por avokati i saj Haxhia e konsideroi vendimin e KPK-s të paligjshëm dhe do të apelojnë atë. Referuar gjetjeve të vettingut, ka rezultuar se gjyqtarja Hajdari ka mungesë burimesh të ligjshme pasurie për vite me radhë. Nga fshati Kalaçi Ndroqit, ku u takua me fermer të zonës, Sulzim Basha akuzoi kryeministin Rama se ka braktisur popullsinë në fshat. Teksa foli për gjendjen e vështirë që po kalon fshati, Basha tha se paratë që duhet të shkonin për banorët e këtyre zonave kanë shkuar për klientët e kryeministrit. Kreu i opozitës premtoi se pas ardhjes në pushtet, demokratët do të vënë në zbatim një paketë që i vjen në ndihmë fermerëve. Sipas kryedemokratit, me heqjen e taksës së karburantit, do të mundsohet që prodhimet dhe shërbimet të bëhen më konkurruese në vend. Policia e shtetit i bën thirrje të gjithë personave të vetë karantinuar dhe të infektuar me COVID-19 që të mos thyejnë rregullat duke dalë nga banesa, pasi do të përballen me ligjin në fuqi dhe masa të rrepta. Po ashtu policia i kërkon të gjithë personave të respektojnë distancimin social. Këtë javë në Shqipëri u vendos rekordi më i lartë i rasteve me COVID-19, 69 të tilla të konfirmuar. Shqipëria vjen të mbetet vendi më i varfër i Evropës për të ardhurat dhe konsumin më të ulët për frym. Sipas të dhënave të publikuara nga Eurostati për 2019, shqiptarët kishin të ardhura për frym sa 31% e mesatares europiane, më e ulta në Europë. Në raport me një vit më parë, kjo përqindje ka mbetur e pandryshuar, çka tregon se Shqipëria ka ngjecur në të ashtu quajturin proces të konvergjencës, që nënkupton një rritje më të shpejtë ekonomike se vendet e zhvilluara, me synim që të kapet mesatarja e të ardhurave të BE-s brenda një periudhe kohe. Shqipëria tashmë është më e varfër se Bosnjë-Hercegovina, ndërsa një vit më parë kishte të njëjtin nivel si Shqipëria. Maqedonia e Veriut e kishte këtë tregues 38%, Serbia 41% dhe më e pasura në rajon është Mali i Zi me 50% të mesatarës së BE-s. Është shuar në moshën 71 vjeçare një nga intelektualët shqiptar, njeriu i artit Mojkom Zeqo, i cili ka humbur jetën me një betejë me një sëmundje nga e cila vuante prej kohësh. Autori i më shumë se 60 titujve që i lan brezave një histori të tërë arti, e ka nisur karrierën si mësues, por e donte aq shumë arkeologjinë, letërsinë dhe kinematografinë, sa krijoi në këto fusha duke lënë pas një pasuri të madhe në letrat shqipe. Veprat e Mojkom Zeqos janë përkthyer në disa gjuhë të botës duke tejkaluar kufit e vendit të vogël ku jetoi, duke përfaqësuar kështu disa herë Shqipërinë në konferenca ndërkombëtare. Në karrierën e tij një rol të rëndësishëm ka qenë dhe piktura, ku mendimtari u shfaq publikut me tre ekspozita vetjake. Mojkom Zeqo ishte drejtori shkencave dhe mban titullin mjeshtër i madh fal veprës që la pas. Raportoi nga Tirana për Radio SBS Gerta Heta.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.